Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. En ny episode i Bibelpraten, og nå skal vi litt tilbake til starten. Vi startet Bibelpraten med å snakke om første Mosebok, og så gikk vi utover. Og så hoppet vi da galant over Josva og dommerne og de bøkene som kommer etterpå. Vi tok med den røde tråd gjennom Bibelen, og nå skal vi tilbake og gå inn på Josva. Og Josva, han er Moses sin etterfølger. Han tok over stafettpinnen og ledde Israels folket etter Moses. Johan Halsne og Arlove Halås, for å sette lytterne litt mer inn i hva vi er nå. Hvordan skjedde denne overgangen da Josva tok over stafettpinnen?
Ja, den skjedde litt gradvis, men samtidig veldig fort. Fordi at når vi leser om Josva, så lærer vi han å kjenne veldig tidligt i Mosebøkene som en av Moses sine medhjelpere. Muligens var han gjerne den nærmeste medhjelperen Moses hadde på mange måter. Man tenker jo på Aaron, broren til Moses, som var med til farao. Men veldig tidlig så får vi innsyn i at Moses tar med seg Josva inn i de store og viktige avgjørelsene, blant annet når han er oppe på fjellet og får lovtalene. Der han gikk alene og møte Gud, så er det nok Josva han tek aller lengst med seg før at han også forleder han. Og på mange måter så lærte Moses Josva opp til å bli en ny leder, uten at Moses selv egentlig visste om at det kom et punkt der ikke han fikk lov å lede folk inn. Men så kom altså plutselig denne situasjonen der Gud sier til Moses, du får ikke lov å være med inn i løftesland etter 40 år. Som leder for folk i ørkenen, så får ikke du være med over grenser inn. Det er Josva som skal føre folk inn. Og så tenker han over stafettpinnen.
Josvas bok er mest sannsynlig ikke skrivet av han selv. Hvordan er Josva blitt beskrivet i denne boka?
Josva er jo på mange måter en kriger. Det var han som var ofte herrfører for Israels folke når Moses var sjef. Og hele Josva sitt liv, eller i hvert fall den del av livet som omtalt i Josvas bok, er jo mer eller mindre en stor del av det, er jo krig. Det er å gå over Jordanelva, innta løfteslandet, Kanaanslandet, og det var ikke alltid like fredelig, for å si det sånn. Så Josva var jo en mann som levde med krig og strid tett inn på livet hele sitt liv. Og så har han jo et spennende livsløp da, for han levde mange år som slave i Egypt. Og så var han med, han gikk gjennom Rødehavet, han var med på alt som skjedde i ødemarka, han var en av speiderne som var inne og så hvordan det så ut der. Så han opplevde veldig mye da han levde, han ble 110 år i løpet av den tiden, så er det på en måte Egypt, ørkenen, og så å oppleve å komme inn, og før Josva dør så har de i hvert fall erobret en vesentlig del av det lovet landet.
Josva får i oppgave å lede Israels folk inn i løfteslandet, og det er det snakk om i dine boka og i Mosebøkene. Disse ulike løfter som Gud gir, hva løfte er det Josva går etter eller lever etter som Israels folk har fått?
Jeg tenker før jeg svarer på det, Rangel, hvis jeg får lov, så har jeg lyst til at vi skal tenke i vår tanke, hva vil denne boka lære oss, først og fremst i vår situasjon, i våre liv i 2021? Og for min del så er denne boka vårt en av de største inspirasjoner å lese for meg som leder. Og jeg vil anbefale alle med lederansvar, uansett nivå og plass, å lese denne boka. For det er så utrolig mye undervisning, konkret undervisning, i det å være en god leder. Det å lede på en fast, tydelig, inkluderende måte, det lærer denne boka oss så konkret. Det er det ene. Og så det spørsmålet ditt. Hva gikk han på en måte? Og jeg tenker at måten som Gud forbereder han på, og gjennom Moses, og gir han frimodighet til å kunne gå på de løfter at Gud han ville være med. Og jeg tenker et nøkkelvers er blant annet i Josva 1, vers 6, der han får høre dette, vær frimodig og sterk. Vær frimodig og sterk. Altså jeg tenker at når han overtok etter den lederen som var så markant, og Bibelen sier det var ikke en mann som Moses som senere stod frem, så følte han seg nok litt underdog. Men allikevel så vågte han å gå nettopp på Guds løfter, at Gud åpnet en vei, at Gud gikk frem forbi, og at Gud gikk med. Det hadde de erfart i ørkenen, og det skulle han erfare nå. Og så begynner de å beveges. De ligger jo i leir ute på Moabs ødemarker, og så får han ordre, nå skal det gå. Og så skal det gå på den måten, og så føler han Guds råd i ett og alt. Og så går de, og så går de ned til elva Jordan. Og da er situasjonen den at elva Jordan, den er på sitt største, mest vatten i den tiden. Så gikk ut over alle sine bredder, og så sier han, slik skal dere gjøre det. Prestene skal fyske, setter foten på vattnet, og når de setter skosolen på vattnet, så skal vattnet stoppe. Og jeg tenker, det er et trusprosjekt av det store. Og han tenkte, altså bare tenk på, vi kunne tenkt så at han kunne tenkt at jeg kan jo bli til lott for hele gjengen. Tenk om dette ikke funket. Slik som når Moses slo med staven på Røde Havet og våpnet seg. Tenk om det nå ikke skjer slik. Men han handlet i tru og tillit til Guds ord, og det skjedde. Og så gikk de over. Så jeg tenker, for å svare kort på det du spurte om, han gikk på Guds løfter og i tillit til det Gud hadde sagt, at Gud ville gå med og Gud ville gå frem forbi.
Vi sier at Josef var en god leder, og han gikk på det som Gud sa han skulle gjøre. Det var mye krig, og det var mye seire, er det skrevet om, og fokus er på velsignelsene som kom av en seier på denne tida. Hvordan kan vi som kristne i dag forstå at det kommer velsignelse av å krige seg til en seier?
Nei, det er klart, hvis du tenker åndelig, så kan du jo snakke mye om det. Jeg opplever jo at Josvas bok er utfordrende med tanke på all den krig som det står om der. Og her er det jo, ikke sant, Israels folke hadde fått et løfte, Abraham hadde fått et løfte mange hundre år før. På Jakobs tid så reiser de til Egypt, da de kanskje knapt 100 mennesker. Flere hundre år etterpå, 400-500 år etterpå, så kjenner de tilbake igjen. Flere millioner mennesker har blitt et stort folk, og har da et løfte om at dette landet, det er vårt. De som bodde der, de visste jo ingenting om dette. De husker vel knapt den familien som i sin tid reiste. Og så opplever han dette store folket kommer og rett og slett inntar landet. Og det er mange utfordrende ting i Josvas bok. Det som er litt vesentlig for oss å vite, tror jeg, liksom, historisk kontekst, er jo det at Israels folket var jo et nomadefolk. De gikk fra plass til plass. De var ikke vant til å dyrke jorda på den måten. Og de hadde sin Gud, og de hadde sin etikk og sin moral, som vi har gjennom de 10 bud. Så kjenner de inn i et land som bestod av i stort sett folk som dyrka jorda. Og de hadde en religion som var sånn at det var en hovedgud mann og en hovedgud kvinne. Og denne mann- og kvinneguden, de måtte ha et regelmessig seksualliv for at årstiden skulle skifte og for at avlingene skulle komme. Det var en vesentlig ting i religion til dem som bodde i Kanans land. Og dette forplantet seg ut i folket slik at kollisjonen mellom det som Israels folket stod for, moralsk og teologisk, og det som de stod for var veldig stort. Og derfor ser ikke dette bare en krig sånn rent fysisk, hvem som skulle eie landet, men det som du sier mye djupere, altså det er en krig om hva verdier skal råde i dette landet, og hva verdier skal folket følge. Derfor er det mye åndelig krigføring i denne konkrete saken.
Jeg tror det er viktig for vår tanke å strege under for oss alle som kristne, at når vi leser Josvas bok om alle disse krigene, så skjedde fysisk, og som har skjedd historisk, så er ikke det et eksempel vi skal etterfølge som kristenfolk i vår tid, og ta til våpen, fysiske våpen. Men det skjer noe her som er timeligt og som er konkret, som vi skal gjøre bruk av i vår åndelige liv. Altså, når Efeserbrevet blir skrevet av Paulus til menigheten i Efesus, så sier han, vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men imot ondskapens ånder i himmelrommet. Og jeg tenker det er i den kampen at denne bok kommer oss til hjelp. Faktisk undervisning for det første, at Gud også vil gi oss som Guds folk innegang til noen løfter og til noen verdier mens vi er her på jord. Det er klart at vi kan bruke løfteslandet som bilde på himmelen, men vi skal slippe å tenke at vi skal krige oss til en plass i himmelen. Det vil ikke skje. Men det er ting Gud har gitt oss i tida, i Guds ord i form av løfter, som vi kan gjøre til våre en verdi for oss som kristne, som om å krige oss til, så djevelen ikke vil at vi skal eie. Så jeg tenker i den settingen må vi ta det inn, og da tar vi ikke det vanlige fysiske våpen.
Og så er det jo et moment at et av de mest kjente ordene i Josvas bok er jo sagt på slutten av Josvas liv, hvor han sa at ennå er det en stor del av landet igjen å innta. Det ordet har jo kristne til alle tider tenkt. En ting var at det var situasjonen for Josva, men tenkt åndelig, altså det er land igjen å innta. Det er mennesker som skal møte Jesus. Det er land som skal vinnes for Jesus åndelig talt.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.